havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 25-iyul, payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon og'ilda to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Edward Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etmadi. Ispaniyada ro'y bergan poyezd halokatida kamida 60 kishi ko'z yumdi. Islom Karimov Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ni chevarali bo'lgani bilan tabrikladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Edward Snowden Moskvaning Sheremetyevo aeroporti tranzit hududini tark etmadi. Bu haqda uning advokati Anatoliy Kucherina ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, hozircha Snowdenga Rossiyada vaqtincha bo'lish imkonini beruvchi hujjat taqdim etilgani yo'q. Chorshanba kuni qator axborot agentliklari amerikalik sobiq razvedka xodimi Sheremetyevo aeroporti tranzit hududini tark etishi haqida xabar bergan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Snowden ishi bo'yicha chorshanba kuni Rossiya hamkasbi Sergey Lavrov bilan telefon orqali bog'langani aytilmoqda. Washington AQSh maxfiy ma'lumotlarini ochiqlagan Snowdenni ekstraditsiya qilinishini so'ramoqda. Iyun oyi boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Bir qancha ayblovlar yuklanayotgan Snowden agar Qo'shma Shtatlarga qaytariladigan bo'lsa, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ispaniyaning shimoliy g'arbiy hududida tezyurar poyezdning halokatga uchrashi natijasida kamida 60 kishi halok bo'ldi, 100 dan ortiq kishi jarohat oldi. Voqea chorshanba kuni kechki payt Ferrol shahridan 95 km uzoqlikda ro'y berdi. Halokatga uchragan 13 vagonli tezyurar passajir poyezdi Madrid-Ferrol yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan bo'lgan. Renfe temiryo'l shirkati vakillariga ko'ra, poyezdda 218 yo'lovchi va poyezd xodimlari bo'lgan. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy voqea joyiga borishni rejalashtirgan. Rasmiylar poyezd halokatiga terror hujumi sabab bo'lmaganini aytmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov Turkiya termasiga qarshi o'rtoqlik o'yiniga chaqirilgan futbolchilarning kengaytirilgan ro'yxatini e'lon qildi. Kengaytirilgan ro'yxatdan jami 30 futbolchi o'rin olgan. Ular orasida Turkiyada o'tgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashgan Vladimir Kozak, Jamshid Iskandarov, Abbos Maxtalif va Igor Sergeyevlar ham bor. Eslatamiz, O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi 14-avgust kuni Toshkentning Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ni chevarali bo'lgani munosabati bilan muborakbod etdi. Bu vaqtda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Eslatamiz, shahzoda Uilyam va uning rafiqasi Keyt oilasida dushanba kuni o'g'il tug'ilgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloqqa Jorj Aleksandr Lyuis ismi berildi. Chaqaloq shahzoda Charles va uning otasi Uilyamdan keyin Britaniya taxtiga voris sifatida ko'riladigan 3-chi shaxs bo'ldi. AQShning sobiq prezidenti 89 yoshli katta Jorj Bush leykemiya bilan og'riyotgan bolakayni qo'llash maqsadida sochini tagidan qirib tashladi. Xasta bolakay AQSh maxfiy xizmati xodimining Patrik ismli 2 yoshli o'g'li ekani aytilmoqda. Patrikning sochlari kimyoviy muolaja natijasida to'kilib ketgan. Sobiq prezidentni qo'riqlovchi maxfiy xizmat xodimlari hamkasbini qo'llash uchun sochlarini qirib tashlashgan. Buni ko'rgan katta Jorj Bush o'z qo'riqchilariga qo'shilishni qaror qilgan. 1989-1993 yillarda AQSh prezidenti bo'lgan Jorj Bush va uning rafiqasi Barbara bundan 60 yil muqaddam leykemiya bilan og'rigan 4 yashar Robin ismli o'g'lidan ayrilishgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bugungi so'nggi xabarlarni qisqa satrlarini yana qaytarib o'taman. Edward Snowden Sheremetyevo aeroportini tark etmadi. Ispaniyada ro'y bergan poyezd halokatida kamida 60 kishi ko'z yumdi. Islom Karimov Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ni chevarali bo'lgani bilan tabrikladi. Aziz tinglovchi, siz bizni ozodlik.org saytimizga kirib so'nggi xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Bizni adnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirimsa davom etadi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbek-qirg'iz chegarasida ikki o'zbek askari o'limiga sabab bo'lgan insidentdan so'ng uchrashgan ikki tomon rasmiylari bir yechimga kela olmadilar.
Я вот говорила вам уже, что каждая из сторон озвучила свою точку зрения, свою версию произошедшего инцидента.
O'zbekistonda Paynet to'lov tizimiga raqib paydo bo'ldi, IPOS terminallar tizimi ishga tushmoqda.
Paynetga to'lov o'tkazganingizda 1000 so'm to'lasiz, 940 so'm tushardi. Hozir siz 1000 so'm to'laysiz va 1000 so'm kirim qilinadi. Xizmat haqi undirilmaydi.
O'zbekiston tomoni Tojikistonni chetlab o'tadigan Angren Pop temir yo'lini qurishga kirishdi.
Shu yo'l 2 milliard emas, undan ko'proq tushsa ham o'zini qoplaydi.
O'zbek muhojirlari Rossiyaning saxovatpesha milliarderga aylangan Alisher Usmonov o'z millatdoshlaridan marhamatini darig' tutayotganini aytmoqda. London rahbariyati internet pornografiyasi yo'lini to'sishga kirishdi. Shuningdek, bugun islom va musulmonlar eshitirishini tinglaysiz, unda Oltinxon Tora Taroziy haqida gap boradi.
O'zbek tiliga birinchi marta Qur'oni Karimni tarjima va tafsir qilgan kishi shu Oltinxon Tora hisoblanadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalar matni 3w.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz O'zbekiston hamda Qirg'iziston chegarasida sodir bo'lgan 23 iyul kungi insident bilan bog'liq. O'zbek va qirg'iz chegarasidagi otishmani tomonlar mustaqil tergov qiladigan bo'ldi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati vakilining Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, 24 iyul kuni Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari boshliqlari ikki o'zbek chegarasining o'limi bilan tugagan insident yuzasidan voqea joyida uchrashgan. Aytilishicha, tomonlar voqea talqini masalasida yakdillikka hamda uni tergov qilishda hamkorlik qilishga kelisha olmaganlar. Eslatib o'tamiz, 23 iyul kuni ertalab o'zbek va qirg'iz chegarasida otishma sodir bo'lgan va bu otishma jarayonida ikki o'zbek chegarachisi vafot etgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmati xodimi Gulmira Bo'riboyeva 24 iyul kuni bo'lib o'tgan uchrashuv to'g'risida mana bunday ma'lumot berdi.
Встреча состоялась сегодня. Встреча председателя государственной пограничной службы Кыргызской республики.
Qirg'iziston davlat chegara xizmati boshlig'i polkovnik Qurmanakun Matenov bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Rustam Eminjanov o'rtasidagi uchrashuv 24 iyul kuni bo'lib o'tdi. Uchrashuv 23 iyul kungi insident sodir bo'lgan joyda o'tkazildi, dedi Gulmira Bo'riboyeva. O'zbekistonlik ikki chegarachining o'limi bilan tugagan to'qnashuv Namangan viloyatining Uychi tumani, O'zbekiston va Jalolobod viloyatining Aqsu tumani, Qirg'iziston o'rtasidagi chegarada sodir bo'lgan. Qirg'iziston tomoni versiyasiga ko'ra, insident Qirg'iziston hududida sodir bo'lgan. Tahririyati O'zbekistonda joylashgan internet nashrlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni insident O'zbekiston hududida sodir bo'lganini ta'kidlamoqda. Qirg'iziston davlat chegara xizmati vakili Gulmira Bo'riboyevaning so'zlariga qaraganda, tomonlar 24-iyul kungi uchrashuv chog'ida ham voqea talqini yuzasidan bir fikrga kela olmagan.
Причины и обстоятельства.
Ikki davlat chegara xizmatlari boshliqlari uchrashuv davomida yuz bergan voqea sabablari va tafsilotlarini, shuningdek, chegara naryadlari tomonidan qurol ishlatilgani naqadar qonuniy bo'lganini muhokama qildilar. Uchrashuv davomida har bir tomon voqea rivojiga oid o'z versiyasini bayon qildi, deb xabar qildi Qirg'iziston davlat chegara xizmati vakili. Gulmira Bo'riboyevaga ko'ra, tomonlar voqea yuzasidan mustaqil tergov o'tkazajagini, tergov har ikki davlatning harbiy prokuraturalari tomonidan o'tkazilajagini ma'lum qilgan. Tomonlarning voqea tafsilotlari bayoni bir-biridan keskin farq qilyapti. Uchrashuvda tomonlar shu masalada bir fikrga kela oldilarmi? Ozodlikning bu savoliga Qirg'iziston davlat chegara xizmati vakili mana bunday javobni berdi.
Я вот говорила вам уже, что каждая из сторон озвучила свою точку зрения, свою версию произошедшего инцидента.
Men hozirgina aytdim-ku, har bir tomon voqea yuzasidan o'z nuqtai nazarini, o'z versiyasini bayon qildi va har bir tomon tergovni mustaqil ravishda o'tkazadigan, tergov yoki uni yetkazish natijalar bilan bir-birini tanishtiradigan bo'ldi, dedi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmati xodimi Gulmira Bo'riboyeva. 24-iyul kungi uchrashuv va bu uchrashuvga sabab bo'lgan 23-iyul kungi insident yuzasidan O'zbekiston rasmiylaridan, xususan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligidan informatsiya olish imkonsiz qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak, ikki davlat chegarasidagi insident esa 23-iyul kuni ertalab sodir bo'lgan edi. Eslatib o'tamiz, o'zbek va qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomonidan Namangan viloyatining 3 tumani, Qirg'iziston tomonidan Jalolobod viloyatining Axsi tumani o'rtadagi chegarada o'zbek va qirg'iz chegarachilar o'rtasida insident sodir bo'lgan va ikki tomon berayotgan ma'lumotlarga ko'ra ushbu insident jarayonida otishma kelib chiqqan va otishma jarayonida ikkita o'zbek askarining vafot etganini ozodlik rasmiy manbalar orqali tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Bunga qadar 23-iyul kuni ham ikki davlat rasmiylari insident yuzasidan uchrashgani xabar qilingan edi va bu haqda O'zbekiston axborot saytlari Qirg'iziston chegara rahbariyati 23-iyul kuni chegarada o'zbek chegarachilar otib o'ldirilganiga qirg'iz tomoni aybdor ekanini tan olgani haqida xabar tarqatdilar. Qirg'iziston tomoni esa bu xabarlarni mutlaqo inkor qilmoqda. Ya'ni O'zbekiston va Qirg'iziston vakillarining voqea joyida O'zbekiston hududidagi uchrashuv natijalari Qirg'iziston davlat chegara xizmati 23-iyul kuni ertalab tarqatgan axborotga mutlaqo zid keladi deya rasmiy bayonotdan iqtibos keltirmoqda O'zbekistondagi qator internet saytlari. Bu xabarlar mazmundan kelib chiqadiki, insident sodir bo'lgan 23-iyul kungi birinchi doira uchrashuvlarida ham o'zbek va qirg'iz rasmiylari bir yechimga kela olmagan ko'rinadilar. Demak, 23-iyul kungi uchrashuv tafsilotlari haqida endi hamkasbimiz Elmurod hozirlagan.
O'zbekiston internet nashrlari biror bir davlat tuzilmasining rasmiy ma'lumotiga tayanmagan holda uchrashuv chog'ida chegaradagi otishma aynan O'zbekiston hududida sodir etilgani va bu holatni qirg'iz tomoni tan olishga majbur bo'lganini iddao qilgan. Uchrashuv davomida jinoyat joyida topilgan rad etib bo'lmas dalillarga tayangan holda Qirg'iziston vakillari RPU boshlig'i polkovnik Alimbayev, Jalolobod garnizoni harbiy prokurori polkovnik Makashev, Jalolobod pogosi boshlig'i podpolkovnik Qodirov o'zbek tomonining haq ekanini tan olishga majbur bo'ldi. Ya'ni voqea O'zbekiston hududida bo'lib o'tgani, qirg'iz chegarachilari O'zbekiston davlat chegarasini buzib o'tgani tan olindi. Bundan tashqari voqea joyi ko'zdan kechirilganda aynan qirg'iz chegarachilari birinchi bo'lib o'q uzgani aniqlandi, deyiladi O'zbekiston internet nashrlari tarqatgan bir-biridan farq qilmaydigan xabarlarda. Shuningdek, O'zbekiston internet nashrlari Qirg'iziston tomoni o'ldirilgan o'zbek chegarachilari uchun o'zbek tomonidan kechirim so'raganini yozgan. O'zbekiston nashrlari voqea paytida o'zbek chegarachilariga o'q otgan qirg'iz harbiylari mast ahvolda bo'lganini iddao qilgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyeva Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbat chog'ida bunday iddaolarni rad etdi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari qasddan yolg'on ma'lumot tarqatyapti. Men rasman bildiramanki, Qirg'iziston tomoni O'zbekiston tomonining haq ekanini tan olgani yo'q va O'zbekiston tomonidan kechirim ham so'ragani emas. Qirg'iziston tomoni O'zbekistondan voqea yuzasidan tergov yakunlanmagunicha vaziyatni bo'rttirmaslik va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan axborotni tarqatmaslikni iltimos qilib bayonot bergan. O'zbekiston internet nashrlarida tarqatilgan axborotdan xabardormiz va bu xabarlar haqiqatga zid keladi, dedi Gulmira Bo'riboyeva. Chegara xizmati rasmiysi qirg'iz chegarachilari mast bo'lgani to'g'risidagi o'zbek matbuotida paydo bo'lgan xabarlarni yolg'on ma'lumot deya baholadi. Qirg'izistonlik tahlilchi Iskandar O'rmon ikki davlat o'rtasida yuzaga kelgan bu kabi axborot xuruji vaziyatni adolatli va xolis tarzda o'rganishga hamda qonli to'qnashuvlarning oldini olishga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan nuqtai nazarni bildirdi.
Bu psixologik mamlakat yetakchilari tomonidagi qo'mchilik tomonidagi psixologik avvaldan boshdan ele bir tez qadam bilan boshlangandi bo'lib chiqadi.
Davlat rahbarlari tomonidan ham, jamoatchilik tomonidan ham bu kabi o'zaro ayblovlar psixologik vaziyatning taranglashuviga xizmat qiladi. Davlat bo'lib shakllangan davlatlarda bu masala o'zaro kelishuv yo'li bilan hal etiladi. O'zaro ayblovlarning e'lon qilinishi esa vaziyatni taranglashtirish bilan birgalikda chegaradagi nizolarning kuchayishiga ham sabab bo'ladi, dedi Iskandar O'rmon. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz 23-iyul kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida chegarachilar o'rtasida sodir bo'lgan insidentga oid eng so'nggi tafsilotlar va rasmiy bayonotlar mazmuni bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, 23-iyul va 24-iyul kunlari voqea joyida uchrashgan ikki davlat rasmiylarining bu insident yuzasidan alohida tergov olib borishiga kelishgani xabar qilinmoqda. Voqeaning talqini masalasida hamkorlikda tergov qilish masalasida esa ikki tomon rasmiylari kelisha olmaganlar. Ayni paytda o'zbek matbuotida berilayotgan xabarlar muttasil ravishda qirg'iz rasmiylari tomonidan inkor qilinmoqda. O'zbekistonning chegaradagi xavfsizlikka mas'ul rasmiy tashkilotlardan esa Ozodlik ikki kundan buyon biror rasmiy munosabat olishga muvaffaq bo'lmadi, ammo bunga urinishda davom etadi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ana shu telefon raqamlari orqali bildirilgan fikr mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotida davom etamiz. O'zbekistonda Paynet to'lov tizimining raqibi paydo bo'ldi. Aloqa bank va yagona umumrespublika protsessing markazi tomonidan joriy qilinayotgan e-post terminallar loyihasi plastik kartalar orqali turli xizmatlar uchun to'lov amalga oshirilishga mo'ljallangan aytilmoqda. Muhimi, bu tizimdan foydalangan mijoz foiz hisobida xizmat haqi to'lamasligi ham aytildi. Biroz so'ngra mana shu xabarlarga keyinroq to'xtalamiz. Hozir O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlariga oid yana bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'zbekistonda Farg'ona vodiysini mamlakatning markaziy hududlari bilan bog'lashi nazarda tutilgan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lini qurish ishlari boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi hujjatlariga tayanib 12 News UZ portali xabar berdi. Biroq loyiha tafsilot haqida hozircha batafsil ma'lumot yo'q. Boshqa xabarlar bilan Hasanjon.
Angren Pop temir yo'lini qurish zarurati haqida ilk bor O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov o'tgan yil 26 aprelida Andijon viloyati deputatlar kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida gapirgan. O'shanda Karimov hukumat Angren Pop o'rtasida uzunligi 125 km bo'lgan elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasi qurish rejalanayotgani to'g'risida aytgandi. Farg'ona vodiysida 10 milliondan ortiq odam yashaydi. Shu sababli biz bu mintaqa bilan temir yo'l qatnovi yo'qligiga e'tibor qaratmaslikka haqqimiz yo'q. Bu masala 2014-2015 yillarda hal bo'ladi. 2016 yilda temir yo'l qurilishi tugatiladi va biz Andijonga poyezdda borish imkoniyatiga ega bo'lamiz, degandi O'zbekiston rahbari. Temir yo'l orqali tranzit masalasi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida og'riqli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning markaziy qismidan Farg'ona vodiysiga temir yo'l vagonlarida Tojikiston hududi orqali yuklar tashish anchadan buyon to'xtab qolgan. Avval O'zbekiston Tojikistonning So'g'd viloyati orqali Farg'ona vodiysi viloyatlariga yonilg'i, mineral o'g'itlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari kabi yuklarni tranzit qilib kelgan. Tranzit yo'l yopilgandan keyin Farg'ona vodiysiga Qamchiq dovoni orqali avtomobilda yuk tashish yo'lga qo'yilgan va bu ancha qimmatga tushgan. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Dmitriy Povarov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati dovon orqali temir yo'l qurishga katta mablag'ni tejash maqsadida qaror qilgan deb hisoblaydi.
Transportirovka gruzov Cherdanskoyu dolinu po железнодорожному транспорту через территорию Таджикистана не осуществляется.
Farg'ona vodiysiga Tojikiston hududi orqali temir yo'lda yuklar tashish amalga oshirilmayapti. O'zbekistonning markaziy mintaqalaridan Farg'ona vodiysiga avtomobilda yuklar tashish qimmatga tushadi. Shu bois temir yo'l qurishga qaror qilingan, deydi Povarov. Angren Pop temir yo'li loyihasini amalga oshirish uchun 2 milliard dollar mablag' sarflanishi taxmin qilinmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotidan yaxshi xabardor bo'lgan Namangan mashinasozlik zavodining sobiq rahbari Abduvohid Patayev Ozodlik bilan suhbatda bu loyiha 2 milliard dollardan ko'p mablag' sarflanishiga ham arziydigan loyiha ekanini urg'uladi. Patayev o'z fikrini Farg'ona vodiysiga avtomobil yo'lidan boshqa faqat havo yo'li borligi va Angren Pop temir yo'li loyihasi amalga oshsa, bu O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga turtki bo'lishi mumkinligi bilan izohladi.
Shu yo'l 2 milliard emas, undan ko'proq tushsa ham o'zini qoplaydi, tez kunda qoplaydi. Xolos, Tojikiston bilan ertami kechmi baribir Tojikiston chetlab o'tadigan yo'l qurilishi kerak edi. Mana shu yo'lni orqasidan Tojikiston bosimini davom ettirar edi. Shuning uchun yo'lni qurib olingandan keyin yana bir noqulaylikdan, yana bir qo'shnilarni orqasidan kelib chiqadigan qiyinchiliklardan O'zbekiston qutuladi. Buni yaxshi tomoni borki, yomon tomoni yo'q,
deydi Abduvohid Pattayev. Angren Pop temir yo'li dengiz sathidan 2300 metr balandlikda bo'lgan Qamchiq dovoni orqali o'tadi. Ayrimlar dovon orqali temir yo'l qurish xavfsiz bo'lmasligi mumkin degan fikrda. Biroq Abduvohid Pattayev dunyo mamlakatlaridan bundan ham baland mintaqalarda temir yo'l qurilganini va bexavotir foydalanilayotganini, Angren Pop temir yo'li ham shunday yo'llardan biri bo'lishini qo'shimcha qildi.
Dunyo tarixida bunaqa temir yo'llarni yuqori dovonidan o'tishi birinchisi emas, juda ko'p ko'riladi xavfsizlik masalalari. Masalan, Xitoy Tibetga temir yo'l o'tkazgan, qancha balolida yuribdi shu temir yo'llar. Bu ham shuni singari bir temir yo'l bo'ladi,
deydi Namangan mashinasozlik zavodining sobiq rahbari Abduvohid Pattayev.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype orqali ozodlikning jonli muloqot tarzida hozirlanayotgan ozodlik onlayn va bahs maydoni eshitirishlarida ishtirok eting. Shuningdek, erkin mikrofonga o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Hozir esa veb-saytimizda e'lon qilingan yangi foto reportaj haqida kichkinagina e'lonni berib o'tmoqchimiz. Veb-saytimizda Ramazon tungi Toshkent degan foto reportajni e'lon qildik. Bu kuni kecha Toshkentga sayohat qilgan foto muxbirning hozirlagan reportajidir. O'sha foto muxbirning ushbu galereya uchun kirish so'zidan bir iqtibosni ham havola etmoqchiman. Demak, fotomuxbir yozmoqda. Kecha tungi Toshkentda sayohat qildim. Toshkent markazi toza va chiroyli. Bir xorijlik aytganidek, toza va bo'mbo'sh shahar. Ko'p davlatlarda Ramazonda hayot asosan kechasi qaynaydi. Kafe va restoranlar ochiq. Barcha yerda iftorlik, xayriya ovqatlari tarqatilgan. Toshkentda esa aksi. Restoranlarda iftorlik, nafaqat iftorlik, balki yangi yil kechalari, bitiruv kechalarini ham o'tkazish taqiqlangan. Ariq bo'yida sayr qilib, choyxonalar ham yopilganiga guvoh bo'ldim, deb yozadi foto muxbir. Foto muxbirning Toshkentdagi kechki sayohatdan xulosalari va shuningdek u yerda olgan suratlari bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dastur avvalda e'lon qilganimiz xabar. O'zbekistonda Paynet to'lov tizimiga raqib ko'rinayotgan yangi IPOS terminallar tizimi haqida tinglang.
Aloqa bankning ismini oshkor qilmayotganimiz xodimasiga ko'ra, mijozlar uchun IPOS terminallar xizmatidan foydalanish Paynet xizmatidan foydalanishdan ko'ra manfaatliroqdir.
Siz Paynetga to'lov o'tkazganingizda, o'tkazilgan pul mablag'ingizdan 4%dan 6%gacha sizdan xizmat haqi undiriladi. Mana 1000 so'm to'lasiz, 940 so'm tushardi. Aho, siz 1000 so'm to'laysiz va 1000 so'm sizni telefoningizgami yoki internet to'lovingizgami kirim qilinadi. Ya'ni hech qanaqa xizmat haqi undirilmaydi,
dedi Aloqa bank xodimasi. Hech qanaqa haq undirilmaydigan bo'lsa, bundan sizga nima foyda degan savolimizga javoban Aloqa bank vakilasi bundan bankirlarga hech qanday moddiy naf yo'qligini aytdi.
Bank pul ishlaydi, u bank muammosi. Shuning uchun biz aholi uchun xizmat turini taklif etyapmiz-ku. Nima desam bo'ladi, kartani потребители, ya'ni siz shu xizmat turidan foydalanmoqchi, siz uchun qulaylik qilyapmiz-ku. Bank balki o'zini zarar uchun ishlayotgandi. Men sizga oldindan aytaman, bank hozir bu tizimni joriy qilish jarayonida hech qanaqa bir moddiy rag'batlantirishsiz qilyapti.
Der ekan Aloqa bank xodimasi, buning O'zbekiston jahon standartlariga yaqinlashish uchun qilinayotganini qo'shimcha qildi. Shu bilan birga bank xodimasi bilan suhbat asnosida bu ish Aloqa bank tomonidan O'zbekiston Respublikasi aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi ko'nglini topish uchun qilinayotgani ham ma'lum bo'ldi. Shu yilning 1-iyulidan ishga tushirilgan IPOS terminallar xizmatidan UzCard plastik kartasiga ega bo'lgan barcha o'zbekistonliklar foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
Avvalambor kartani olganingizdan keyin SMS xizmatiga ulangan bo'lishingiz kerak. Sababi siz protsessing markazining UzCard tizimida o'zingiz uchun personalni kabinet ochasiz. Ana shu personalni kabinetda ro'yxatdan o'tish jarayonida SMS orqali sizga login va parolni keladi. Ya'ni sizni hisob raqamingiz, sizni kartangiz faqat o'zingizgina boshqara olishingiz uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan qiling-a. Shu personalni kabinet orqali to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Hozirgi kunda Uzmobile shahar telefon tarmog'i, Yusel uyali aloqa kompaniyasi va O'zbektelekomni onlayn internet xizmatiga pul to'lovlarini haftaning 7 kunida 24 soat ichida to'lov amalga oshirishingiz mumkin.
Dedi aloqa bank xodimasi, bu xizmatdan har bir o'zbekistonlik internet foydalanuvchisi istifoda etishi mumkinligini qo'shimcha qilarkan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu tizim bo'yicha yaqin orada barcha kommunal xizmat turlari uchun to'lovlar amalga oshirish mumkin bo'ladi. Shu oy boshida Ozodlik Andijonda Paynet terminallari olib qo'yilayotgani haqida xabar qilgandi. Aytilishicha, Paynet terminallari plastik kartalar orqali to'lov amalga oshirishning oldini olish uchun yig'ishtirib olingan va paynetchilarga to'lovni faqat naqd pul orqali amalga oshirish imkoni qoldirilgan xolos. Buni Ozodlik manbalari pensiya ta'minotidagi naqd pul yetishmovchiligi bilan izohlaganlar. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, O'zbekistonda mavjud va ommalashib ulgurgan Paynet to'lov tizimi bilan bog'liq muammolar yuz berib turgan bir paytda unga raqib ko'rilayotgan yangi e-post terminallar tizimi ishga tushayotgani xabar qilinmoqda va hatto yangi tizimda to'lov tizimidan foydalanar ekansiz, xizmat haqi sifatida bir necha foiz mablag'ingiz ketmasligi ham aytilmoqda. Bu to'lov tizimi bilan bog'liq voqeaning rivojlanish jarayonini kuzatishda albatta davom etamiz. Hozir esa Rossiyaning eng boy milliarderi hisoblangan Alisher Usmonov bilan bog'liq bir xabar. Bir necha yildan beri Rossiyaning eng badavlat shaxsi maqomini saqlab kelayotgan asl namanganlik milliarder Alisher Usmonov xayriya ishlariga eng ko'p pul berayotgan rossiyalik oligarxlar ro'yxatida birinchi deb topilmoqda. Rossiyada sport, fan va san'atga katta mablag'lardan ajratayotgan Usmonov o'zbekistonlik muhojirlarga yordam berishda yoki migratsiya bilan bog'liq boshqa loyihalarda esa ishtirok etayotgani noma'lum. Mana shu jihatga hamkasbimiz Umidbek oydinlik kiritishga urindi.
Forbes jurnali e'lon qilgan rossiyalik mecenatlar ro'yxatiga kirgan 50 nafar eng badavlat rossiyalik 2012 yilning o'zida xayriya ishlariga 390 million dollar sarflagan. Bu mablag'ning teng yarmi aynan o'zbekistonlik Alisher Usmonovga tegishli. Metal Invest shirkati egasi, Gazprom Invest Holding bosh direktori bo'lgan Usmonov qilichbozlik kelajagi uchun san'at, fan va sport jamg'armalarini ta'sis etgan. U shuningdek, sport, muzey, teatr, ijtimoiy loyihalar va og'ir xastalikka uchragan bolalarga yordam berish bilan ham nom chiqargan. O'zi yoshligidan Toshkentda qilichbozlik bilan jiddiy shug'ullangan tadbirkor, sport ustasi unvoniga ega bo'lib, birmuncha vaqt Sovet Ittifoqi terma jamoasi safida musobaqalarda ishtirok etgan. O'sha yillarda badiiy gimnastika bilan shug'ullanayotgan rafiqasi Irina Viner bilan tanishgan. Bugungi kunda Rossiya qilichbozlik va badiiy gimnastika federatsiyalari to'liq Alisher Usmonov homiyligida faoliyat yuritmoqda. 2008 yildan buyon u Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti hamdir. 2007 yilda Usmonov 100 million dollarga Mstislav Rostropovich va Galina Vishnevskayaga tegishli san'at kolleksiyasini Sotheby's auksionida sotib olgan va uni Rossiya hukumatiga sovg'a qilgan. O'sha yiliyoq milliarder namoyish etish huquqi amerikaliklarga o'tib ketib qolgan sovet davri multfilmlari to'plamini sotib olib, Rossiyadagi Bibigon bolalar telekanaliga topshirgan. Bu saxiyliklari evaziga Rossiya prezidenti Alisher Usmonovni vatan oldidagi xizmatlari uchun 4-chi darajali ordeni bilan taqdirladi. 59 yashar Alisher Usmonov 2012 yilda shuningdek jahonning eng nufuzli shaxslari orasida 67-chi o'rinni egallagan. Forbes nashri Rossiyadagi boy tadbirkorlarning bir qismi xayriya ehson ishlarini xufiyona olib borayotganini ta'kidlagan bo'lsa, ko'p hollarda bunday xarajatlar Kreml buyrug'i yoki gubernator iltimosi asosida amalga oshayotganini ilova qilgan. Solishtirish uchun amerikaliklar orasida eng saxiy sanalgan Warren Buffett birgina 2012 yilda 3.1 milliard dollarni turli loyihalarga xayriya ehson qilgan. O'zbek muhojiri yordamga muhtojmi? Bu savolga javob bergan Moskvadagi vatandosh mintaqalararo o'zbeklar tashkiloti prezidenti Usmon Baratov Rossiyaning eng badavlat odami sifatida Alisher Usmonov o'z yurtdoshlariga yordam berib turishi kerak degan fikrda. Ozodlik bilan suhbatda u bir necha yil oldin hatto Usmonov qabulxonasida bo'lgani, biroq uning qabuliga kira olmaganini esladi.
Ya daже pulam ke, bizga bitta kechkinagina bir xonachi bitta Moskvada ofis Sovskaya ov texnika da osha bisikletdagi odam dejurni o'tirishga osha bitta odamga bitta oylik bersa bo'ldi. Dengizda bir tomchi denasi u odam uchun. Endi men o'zim fikrim bo'yicha bu odam даже uncha puldan qizonganidan bas shu aqlli bu siyosatdan qochyapti. O'zbekiston agar bu yerda yordam qiladigan bo'lsa, O'zbekistonda ofitsialni vlastga yomon ko'rinadimi keyin degan masaladan. Bilasizlar, bir oldin O'zbekiston prezidenti Karimov nerda yurgan, Moskvada yurganlarda dangasa va hokazo bizning yurtimizni pazo qilayotgan odam degan. Endi bunaqa odamlarga bu yoqda qo'yadigan bo'lsa, znachi bu ofitsialni Toshkentga Karimovga qarama-qarshi chiqqan bo'ladi. Bu ham bitta siyosati bir turi.
Deya o'z munosabatini bildirdi O'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. Biroq milliarder Alisher Usmonovning yurtdoshi Peterburgda mehnat qilayotgan namanganlik Xayriddin aka esa hech kimning yordamiga muhtoj emasligi, Allohdan faqat sog'liq so'rab qolishini bildirdi.
Masalan, menga bo'layotgan bo'lsa, kerak. Endi oyoq qo'lim bor, qo'limdan ish keladi. Nazaram bo'lsa-mi, yordam so'rasam. Qadam, "Sen nima yordam so'rayapsan? Oyoq qo'ling qanday ishlasa, nima yordam so'rayapsan?" Mulk meni nazaram qo'yishini bilmasam, men yordam so'rasam, ko'radir taraf. Lekin unda narsa nazaramlarga biz
deya sodda qilib tushuntirdi Rossiyada faqat halol mehnat bilan pul topishni ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik muhojir Xayriddin aka. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, o'zbekistonlik ayrim mehnat muhojirlari Rossiyada millionlab dollar mablag'ini xayriya ishlariga sarflayotgan o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovdan yordam umid qilmoqdalar. Zero ayrim paytlarda turli sabablarga ko'ra Rossiyada nobud bo'lgan millatdoshlarni O'zbekistonga jo'natish uchun, ularning jasadini O'zbekistonga yetkazish uchun yordam so'rab murojaat qiladigan mehnat muhojirlari ko'p bo'ladi. Ozodlik to'lqinlarida siz, bu mavzu tafsilotlarini ham kuzatishda davom etamiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz, Britaniya bosh vaziri David Cameron bolalar va voyaga yetmaganlarni internetning eng qorong'u ko'lkalari, xususan pornografiyadan himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar dasturini jamoatchilikka taqdim etdi. Internet pornografiyasini butkul taqiqlash taklifi so'z erkinligi tarafdorlari tomonidan xavotir bilan qarshi olinmoqda. Biroz so'ngra ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni to'liq tanishtiramiz. Hozir esa aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshittirishini sizga havola etmoqchimiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilardan bo'layotgan murojaatlar hanuz davom etmoqda va bu murojaatlar bilan sizni www.ozodlik.org saytida tanishtirib boryapmiz. Bugun ozodlikka bog'langanlar orasida sirdaryolik bir oilaning taqdiri alohida e'tiborni tortdi. Sirdaryo viloyatidan bog'langan 45 yashar nogiron bir ayol o'z ahvolidan shikoyat qilib, viloyat mutasaddilariga yuzlandi va uning murojaatini ozodlik orqali eshittirishni so'radi. Bu suhbatimiz chog'ida bu ayol bilan siz ham tanishib olasiz. Marhamat.
Men Sirdaryo viloyatidan telefon qilyapman. Yangi hayot degan bir qishloqda kvartirada o'tiraman. Eshityapsizmi? Bitta bir nafar farzandim bor.
Nima bo'yicha nogironsiz? Ko'z bo'yichami?
Yo'q, men o'pkam keyin insult bo'lganman. Ko'kragimda rakim bor. Bilasizmi, o'tfangimda olib tashlashgan. O'pka kasal bilan uchta turaman, bilyapsizmi? Eshityapsizmi meni?
Yoshingiz nechida?
45daman. Ulug'xo'jayeva Gulchehra bo'laman. Sharoitimiz juda og'ir. Men hozir to'shakda yotib qolganman. Men hokimlarga, viloyat hokimiga, tuman hokimiga, hamma yoqqa yozyapman. Dazi vazirlikka yozdim. Lekin hech kim menga yordam berishni xohlamayapti. Eshityapsizmi?
Turmush o'rtog'ingiz bormi?
Uylanib ketdi. Men o'pka kasal bo'lib qolgandan keyin, uch yotga olgandan keyin uy joyni oldi. Men keyin ota-onamni uyiga qaytib keldim. Men otam o'lib qoldi. Bitta qari onam bor. Keyin ukalarim uylandi. U yerda menga joy qolmadi. Keyin meni onam kvartiraga chiqarishga majbur bo'ldi. Bilasizmi, juda nochor oilamiz.
Siz nima uchun o'g'lingiz bor ekan, uy joy uchun harakat qilmadingiz?
Men yotib qoldim, insult bo'lganimda 5 yil yotib qoldim.
Siz sog'ayib chiqqaningizdan keyin sud orqali bo'lsa ham harakat qilmadingizmi?
Men sudlarga murojaat qildim, shunday deb, lekin seni endi haqqing yo'q dedi ular, bilyapsizmi? Meni sudga chaqirtirmay turib, puli orqali zakis ham uzirib tashlagan.
Hozir o'g'lingiz necha yosh?
20 ga kirdi.
Kvartirama kvartira yashab yuribsizlar demak-a?
Shunday. Endi men bitta bolam bo'lgani uchun ko'p kasal bo'laman. Bansa ko'p ishaman. Ahvolim yaxshimas. Pasiyentlik bo'lib qolganman. Bir joyda yotaman, bilasizmi? Faqat menga shu qaraydi. Bir joylarga borib ishlab kela olmaydi, bilasizmi? Ishni o'zi yo'q. Juda ahvolim
qanday tirikchilik qilyapsizlar?
Shu pensiyam 18 ming pensiya olaman. Hech narsaga yetmaydi. Och qolib ketamiz, bilasizmi?
Endi 20 yashar bola har holda 3-4 so'm pul topishga yarayotgandir.
Yo'q, hech topolmaydi. Boradi, bir ikki joylarda, chasnilarda ishladi, chimlar tushirdi, stroyka ishlarida, chasni stroyka ishlariga borib ishladi, lekin ertaklar ham aldadi, uni pulini bermadi. Lekin men borolmadim, bilasiz, kasalman, menga nima qilishim mumkin emas, insult bo'lganman. Mayli, bolam xudoga sop qo'y dedim, nima deyman?
Hunari bormi?
Yo'q.
Endi u bola mahalla kuyda, u yerda, bu yerda bir usta bordir, boshqa bordir, o'shularga shogird qo'ymadingizmi?
Hamma joylar zaynat, bilasizmi, qiyin derdi yashash. Yaqinda ham kecha ham bansidan chiqdim, 10 kun yotdim, vrachlar yoniga, meni yonimga krovat qilib berdi, onangga o'zing qaramasang bo'lmaydi deb. Bilasizmi, 10 kun yonimda o'zi olib yotdi.
Opa, hozir mana sizda bir imkon bor. Xohlasangiz, shu Ozodlik radiosini efiri orqali kimlarga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, murojaat qiling. Qaysi tashkilotlarga murojaat qilmoqchisiz? Nima deb murojaat qilmoqchisiz? Marhamat.
Men bilasizmi, даже mana shu oblast hokimi, bilasizmi, oblast hokimini shunday qabul kunlariga ham o'g'lim yozdirib keldi. Lekin hech ham bizni qabul qilmadi. Men dardimni eshitmadi, bilasizmi? Kira olmadim qabuliga. Yaqinda ham kecha dushanba kuni o'g'lim olib bordi meni. Shunda kasal holatimda, lekin biz u odam oldiga bizni kirgizmaydi, bilasizmi? Meni otam yo'q, hokimlar bu ota hisobida-ku. Men necha marta bordim, komissiyalar bering deb, jinsiyat ayollari bor, birortasi hech qaysi kelmaydi. Sal ozgina bir joyga javob qilib yozib qo'ysangiz, sirasi mana shunaqa qilib badnom qilyapti.
Sirdaryo viloyatidan Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan 45 yashar Gulchehra Ulug'xo'jayevaning murojaatini tinglayapsiz. Biz Gulchehra opa bilan suhbatdan keyin uning 20 yashar o'g'li bilan ham suhbatlashdik.
Umurzoqov Qobilman. Bitta o'g'illarim, onam Nogiron opajon, ikkinchi guruh nogironlari Umurbod. Na hokimiyat yordam beryapti, ishga kirgizing, o'zim boqay bo'lmasam onamni desam ham yordam berishmayapti, ishga ham kirgizishmayapti.
Hunar bormi birorta? Kasbingizmi, hunaringizmi? Nima ish qilasiz?
Kollejni bitirdim. Kollejda opajon bitirdim 92 yilman. Lekin kollejda elektrikni anonsiga kasbiga topshirdim. Lekin 2-3 kishi kelardik opajon. Shu direktorni oldida ham aytaman shu so'zni. Biladi. U dars bermasdi domlalar. Bilim ololmadim.
Behudaga bitirdim deyapsizmi? Elektriklik qila olmaysiz demak.
Yo'q, umuman elektrikni harf
qilib bilmayman. Xo'p, endi kollejda dars o'tmasa ekan domlalar, o'zingiz mustaqil ravishda o'rganmadingizmi? Birorta elektrikka borib shogird tushmadingizmi?
Qarang, nochor yashaymiz, opajon shogirdlar olish uchun pul so'radi, o'rgatish uchun. Elektrik bitirgandan keyin bittasiga shogirdlikka borib bordim. Iltimos, oling, o'rganay desam, menga aytdi, oyiga dedi, pul berasan dedi. Yoningizga kiray, kunlik men topay deb keldim, akajon, iloji bormi desam, yo'q dedi.
Yo'qmi, birorta bir shunaqa bir insof qilib, ahvolingizni ko'rib, achinib, ke yordam qilaydi degan odam yo'qmi o'sha yerda?
Iltimos, qani edi siz o'sha mana shu mahallaga qandaydir komissiya bo'lib kelganingiz, o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rib, viloyat hokimiga borib 3 marta yordam so'radi, qishlarda yordam. Hech
men viloyat hokimliklari qanaqa ishlash haqida tasavvurim bor, to'g'ri. Lekin hech bo'lmasa mahalla kuy bordir, qo'ni qo'shni bordir, yaxshi odamlar bordir. Nahotki birortasi sizni shogird olmadi, 3-4 so'm pul topishingizga yordam bermadi. 20 yoshga kiribsiz-ku, katta yigit bo'libsiz.
Ha, 20 yoshga kirdim opajon. Mana biz Ilich kolxozida qishloq joyda turamiz, chegaraga yaqin turamiz opajon. Bu yerda zavod yo'q, Baxt shahrida, Baxt shahri yaqin. Bordim, ikkita korxona bor opajon. Kirdim, iltimos ishga olinglar desam, biz ishchilar olib qo'yganmiz dedi. Bironta dedi, qo'ni qo'shning nomerini berib ket dedi. Ana qilamiz, chaqirtiramiz dedi. Hali beri bir oydan oshdi, chaqirtirgan yo'q. O'rtada yana bir bordim, iltimos olinglar desam, ishchi ko'p, ololmaymiz dedi. Hamma yer tanish bilish bo'lib ketgan opajon, xususiy ko'ular.
Yaxshi.
Mana shu bandlik bor, masalan, ishga kirgizam, biron bir mehnat, masalan, kasb o'rganishim uchun mehnat, mana shu kasb o'rganay, biron bir ishga kirgizishsin meni, ishlay opajon. Shu meni anavi murojaatim.
Nochor qolayotganini aytgan sirdaryolik 45 yashar nogiron Gulchehra Ulug'xo'jayeva uning 20 yashar o'g'li Qodirjonning murojaatini eshitdingiz. Ozodlik bu oila taqdiri munosabati bilan viloyat rasmiylaridan munosabat olishga albatta urinadi. Eshitganingiz esa erkin mikrofon edi. Bu ruknosda bildirilgan fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. 420-602-612-713 SMS yo'llang, qo'ng'iroq qiling, ozodlik bilan bog'laning. Hozir esa dastur avvalida e'lon qilingan navbatdagi lavhamiz. Britaniya bosh vaziri Devid Kameron bolalar va voyaga yetmaganlarni internetning eng qorong'u ko'lkalari, xususan pornografiyadan himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar dasturini jamoatchilikka taqdim etdi.
Londondagi bolalarga atalgan xayriya tadbirida chiqish qilgan bosh vazir Devid Kameron jamiyat oldida pishib yetilgan muammolardan biri bolalarni pornografiyadan himoyalash ekanini ta'kidladi. London rahbari ana shu himoya yo'lida internetdagi bolalar pornografiyasi va xotin-qizlarga qarshi zo'ravonlik aks etgan tasvirlarni taqiqlash taklifini o'rtaga tashladi. Kameron ta'kidicha internetda keng tarqalib ketgan pornografiya va zo'ravonlik bolalarning seks, qolaversa erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlar haqida tasavvurlarni mutlaq buzib tashlamoqda.
Children can't go into the shops or the cinema and buy things meant for adults or have adult experiences. But when it comes
bolalar do'kon va kinoxonalarga borib, kattalarga mo'ljallangan narsalarni sotib olishi yoki kattalar qiladigan ishlarni qilishi mumkin emas. Biz ularni himoya qilish uchun bu jarayonni tartibga solishga haqlimiz. Gap bevosita internetga kelib taqalar ekan, erkinlik va mas'uliyat masalasida biz bolalarimiz oldidagi mas'uliyatimizni o'z holiga tashlab qo'ydik. Men aytmoqchi bo'lgan gapning indallosi shuki, internet haqiqiy hayotdan ajrab qolgan yo'lakcha yoxud real hayotdan qochish usuli emas, balki haqiqiy hayotning o'zidir, dedi Britaniya bosh vaziri dushanba kuni. Kameron taklif qilayotgan takliflar markazida bolalarning internetdagi pornografik saytlarga kirish yo'llarini yopish va pedofiliyaga qarshi xalqaro kurashni yaxshiroq muvofiqlashtirish chaqirig'i turibdi. Ayni shu maqsadda Britaniya hukumati mamlakatdagi eng yirik 4 internet provayderi bilan oilalar manfaatiga moslashgan maxsus filtrlar yaratish bo'yicha ish olib bormoqda. Bunday filtr voyaga yetgan mijoz uni o'chirishni so'rab murojaat qilmagunga qadar pornografik materiallarning barchasini avtomatik tarzda blokirovka qiladi. Bosh vazirga ko'ra, kelasi yil oxiriga qadar Britaniyadagi provayderlar o'z uyiga internet xizmati o'tkazgan 19 millionga yaqin oilaning barchasi bilan bog'lanib, ulardan ushbu filtr o'rnatilishini istamasliklarini so'rab chiqadi. Internetga yangi ulanuvchilar uchun esa bunday filtr avtomatik tarzda ishga solinadi. Kameron ayni paytda internetdagi qidiruv tizimlari bilan maxsus qaror ro'yxat ishlab chiqarish borasida hamkorlik borayotganini ham bildirdi. Bunday qaror ro'yxat London rahbariga ko'ra, zo'ravonlik va pedofiliya tasvirlari joylashtirilgan saytlarning qidiruv jarayonida mijozga taqdim etilishi oldini oladi.
So I have a very clear message for Google, Bing, Yahoo and the rest. You have a duty to act on this.
Mening Google, Bing, Yahoo va boshqa qidiruv tizimlariga aytadigan gapim juda sodda. Bu muammoni hal qilish sizning burchingiz va bu birinchi galda axloqiy burchingizdir. Men bu shirkatlardan ayrimlarning so'z va ifoda erkinligi bois bunday saytlarning qidiruv tizimiga kiritilishiga oid iddaolarni qabul qilmayman. Shu bois men oktyabr oyida mazkur jarayonga oid maxsus hisobot talab qilaman va qidiruv tizimlarining bu boradagi ishlariga oid so'nggi tadbirlar ham bu hisobotga kiritilishi lozim, dedi London rahbari. Agar oktyabr oyidagi hisobotdan qoniqish hosil qilmasam, bu shirkatlarni tegishli choralar qo'llashga majburlash uchun huquqiy imkonlarni ishga solaman, deya tahdid qildi Devid Kameron. Britaniya bosh vazirining bolalarni internetdagi pedofiliya va zo'ravonlik tasvirlaridan asrash istagi umumiyatla ijobiy qarshi olingan bo'lsa-da, u taklif qilayotgan choralar so'z erkinligi himoyachilari e'tiroziga sabab bo'lmay qolmayotir. Bundaylar fikricha, mazkur jarayondagi asosiy muammo pornografiya tushunchasining qanday talqin etilishi bilan bog'liq va provayderlar o'rnatadigan filtrlar legitim axborot yo'lini ham bo'g'ishi mumkin. Senzura indeksi deb nomlanadigan nohukumat guruhi tahlilchisi Padraig Reidy bunday filtrlar Britaniyada sassiz senzura o'rnatilishiga olib keladi degan tashvishda. Bu mutaxassis fikricha, Cameronning pornografik va zo'ravonlik tasvirlarini filtrlash taklifi aslida ota-onalarni asossiz tarzda tinchlantirib, ularni o'z farzandlari kirayotgan saytlarni kuzatish mas'uliyatidan forig qilishi mumkin.
Internetda pornografiyani tutib qoluvchi filtr o'rnatilishini xohlaysizmi? Agar bu mavzuda sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, sharh qoldiring. Hozir esa islom va musulmonlar eshitirishi bilan suhbatimizni davom ettiramiz. İslam və müsəlmanlar eşitirişinin bugünkü sonunda ham Özbek imamlar haqqıdaki məxsus səhifəni davam etdirəmiz və onun növbətdəki qəhrəmanı 20-ci əsrdə yaşayıb ötən irik İslam alimi, Mərkəzi Asiya müsəlmanları arasında ilk bar Qur'an mənalarını türki dilgə ögürgən, izahləgən və eski Özbek yazıqda çap etkən alim Said Mahmud Tarazidir. Bu kişi 1937-38 yillərdə sabıq Sovet tüzümü məxsus xizmətinin repressiyasiga uçurab, Mərkəzi Asiyanı tərk etkən ömrünün əsasiy qismini Saudi Arabistanda keçirgən. O şehirdə o, Qur'an'nın mənasını qadim türki dilgə ögürgən və izahli tərcüməni eski Özbek yazıqda kitab qalda çap etkən. Bu tafsir sabıq Sovet zamanlarda xaç safarga barışga muvaffaq bo'lgan Özbek ziyaratçıları orqali 70-ci yillardan so'ng O'zbekistonga kirib kelgan va shu kunlarda islom olamida nomi tanilgan aksar o'zbek ulamolari uchun Qur'on ilmiga yo'l ochib bergan ilk qimmatli qo'llanmalardan biri bo'lgan. Ayni damda Olimxon To'raning tafsiri eski o'zbek imlosidan kiril imlosiga o'girilgan va O'zbekistondagi barcha diniy ta'lim muassasalarida qo'llanma sifatida foydalanilmoqda. O'z davrida Qur'onni o'zbek musulmonlarga o'z tilida taqdim etgan bu yetuk olimning tarjimai holiga oid ma'lumotlar bilan eshitirishni boshlaymiz. Xalq orasida Oltinxon To'ra nomi bilan tanilgan Said Mahmud ibn Nazir Tarozi 1896 yilda bugungi avlodga Jambil deb tanilgan Qozog'istonning Taroz shahrida tug'ilgan. Shu o'rinda u kishi haqida internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda berilgan ba'zi ma'lumotlarga to'xtalsak, jumladan Sirat.uz saytida berilishicha Mahmud Tarozining otasi Said Nazir Qur'oni Karimni to'liq yod olgan va hadis sharif ilmining bilimdoni sifatida o'z davrida nom qozongan ahli ilmlardan biri bo'lgan. Ammo 1933 yillarda boshlangan qatag'onning dastlabki yillarida hibsga olingan va hibsdan nari bedarak ketgan. Otasiz qolgan Mahmud Tarozi esa yoshligidanoq noyob iste'dod va o'tkir qobiliyatga ega bo'lgani kuzatiladi. Sirat.uz saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, u kichikligidanoq Qur'on tilovatiga mehr qo'ygan va bu ilmni puxta o'zlashtira boshlagan. U otasi hibsga olingunga qadar otasidan ilm olgan. Keyin esa uning o'sha kezda Namanganda nom taratgan ulamolardan biri Shayx ibn Kamol ibn Nosirxon To'ra Kosoniydan va undan boshqa o'sha davrda tanilgan ahli ilmlardan saboq olgan aytiladi. Keyin esa Mahmud Tarozi Toshkentdagi Kukaldosh madrasasi, undan keyin Buxoro madrasalarida tahsil olgan. U Qur'on, hadis va boshqa diniy ilmlarni o'rganish bilan bir qatorda arab, turk, fors tillarini ham puxta o'rgangan. 21 yoshida o'zi tug'ilgan Taroz shahri da maktab ochgan aytiladi. Keyin esa shu shahardagi madrasada mudarrislik vazifasiga tayinlangan. Olim sifatida shuhrat topib, nomi atrofdagi Turkiston, Chimkent, Sayram, Marki tomonlarida ham mashhur bo'lib ketgan deb yozadi, jumladan Sirat.uz sayti. Ozodlik suhbatlashgan manbalarga ko'ra esa o'sha kezda u o'zi ta'lim olgan Namangan viloyatidan uylangan. Iqtidori atrofga yoyilib borayotgan mudarris Tarozi 34 yoshga kirganda esa u yashab turgan Taroz va umuman Turkiston o'lkasida hokimiyatga kelgan sobiq Sovet sho'rolarining ta'qiblari boshlanib ketgan. Markaziy Osiyolik aksar ahli ilmlarni tanigan va ularning kitoblari, qo'lyozmalari O'zbekistondagi diniy ilm dargohlariga darslik sifatida kiritilishiga o'z hissasini qo'shgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansur Mahmud Tarozining tarjimai holiga oid ba'zi ma'lumotlarni so'zlab berdim.
O'sha Qatag'onda bu yurtdan chiqib ketgan ekanlar-da. Oltinxon To'ra, o'sha 30-yinchi yillar. Endi o'sha paytda ulamolarni Qatag'on qilganda ko'p haliga qo'lidan keladiganlar chet elga chiqib ketganda.
Endi faqat ulamo bo'lgani uchunmi yoki ozgina boyligi boshqa ham bo'lganmi?
Albatta, faqat ham ular o'sha Sayyidzoda bo'lishgan. Yeshonlarga ham qarshi kurash bo'lgan-u, ulamo sifatida tanilib qolganlar. Shular o'zlaridan qo'rqqanlar, baribir bizni omon qo'ymaydi deb.
U kishini Toshkentda o'g'illari bo'lgan ekan.
Ha, o'g'illarini ko'rganman. Yangi yo'lda yashardilar. Ko'rishganmiz. Biz borib kelgandan keyin bizni ziyorat qilgani kelgan u kishi. Hajga borganlarni ziyorat qilib kelishardi. Shunda tanishib gaplashganmiz. Onalarining qo'llarida qolgan ekan bu o'g'illari.
Ketarkan farzandi oilasini olmay ketgan ekanda.
Ha, bu oilasi qolib o'zlari ketgan. Shunga majbur bo'lib qolganlar. Keyin ulik chiqib ketgandan keyin men eshitganim ancha haligi qidiruvlar ham bo'lganda albatta. Shuning uchun qo'rqib o'zlarining jonlarini saqlab ketganlar, endi shu ilmni saqlab qolish uchun u yoqqa borib, u yerda butun dars berib, vatandoshlarimizga, farzandlariga, arablarga dars berib, kitoblar yozib, tafsirdan ham boshqa kitoblar, ko'p kitoblar ham, nazmga ham, shoirliklarga ham boribdi.
U kishi endi arab tilida yozganda, yo turkiyda ham yozgan.
Yo'q, turkiy tilda yozganlar. Aqoidni nazm qilib qo'yganlar.
A, unda juda keng tarqalgan bo'lish kerak, ha?
Bu juda ham ko'p o'sha turkiy xalqlarga tarqalgan.
O'sha sobiq Sovet zamonida ham doim muhojiratda bo'lgan demak, ha?
Albatta, hech ham bu yoqqa kela olmaganlar. Bu mustaqillikdan oldin o'tib ketdilar-da.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Shu tariqa sho'ro hukumati ta'qibosida Mahmud Tarozi 1930 yilda Markaziy Osiyodan chiqib ketib, o'sha davrda yurtni tark etgan aksar ulamolar safida dastlab Afg'onistonga borgan. Sirat us saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Taroziy o'sha vaqtda bir muddat Kobulda yashagan va 1932-yilda Afg'oniston Ma'orif vazirligida maslahatchi bo'lib ishlagan. Ammo Sirat uzda berilgan bu ma'lumotni biz hozircha boshqa manbalarda kuzatganimiz yo'q. Sirat uzning yana yozishicha, keyinchalik olim Afg'onistondan haj safariga yo'lga chiqib Hindistonga borgan va Mumbayning musulmonlar yashaydigan qismida muqim yashab qolgan. U yerda mahalliy masjidlardan birida imomlik qilgan. Shu tarzda Hindistonda 10 yil yashagan Taroziy mahalliy musulmonlar orasida yetuk tasavvufshunos olim va muhaddis bo'lib tanilgan. Keyin esa u Hindistondagi siyosiy notinchliklar tufayli Arabistonga o'tgan va dastlab Makkada xususiy maktab ochib, o'zi kabi Turkistondan kelib qolgan kishilarning farzandlari va shuningdek mahalliy aholining bolalariga dars bera boshlagan. Sekin-sekin Saudiya Arabistoniga o'rnashgan olim keyinchalik asosiy e'tiborni Qur'on ma'nolarining tarjimasi va tafsiriga qaratgan, Qur'onning ma'nolarini turkiy tilga tarjima qilgan hamda ixchamgina izohi bilan chop etgan. Bu kitobni mutolaa qilgan va undan ilk ilmiy manbalardan biri sifatida foydalangan qirg'izistonlik ulamo Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining sobiq raisi Sodiq Qori Kamolov bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bu kishi o'sha hijratdagi o'zbek va o'sha turkistonlik birodarlarni nihoyatda ko'pligini, o'zbek xalqidan bo'lgan muhojirlarni ko'pligini e'tiborga olib, shularni o'sha Qur'oni Karimdan bebahra qolmasin, faqatgina hijratda tirikchiligini orqasida yurib, o'zini dinidan, Qur'onidan uzoqlashib ketmasin degan bir narsalar bilan, sabablar bilan o'zbek tiliga birinchi marta Qur'oni Karimni tarjima va tafsir qilgan kishi shu Oltinxon To'ra hisoblanadi. U kishini tafsirlaridan asos sifatida foydalanib, ana mustaqillik davrlarida O'rta Osiyo respublikalaridagi o'sha Qur'onni o'zbek tiliga tarjima qilgan kishilar o'sha kishini tafsirlaridan ko'chirib, foydalanib, kiril harfiga ontarib shunday qilishgan. Lekin shu 80-90% o'sha Oltinxon To'raning tafsiridan olingan. O'sha o'zbek tilida, turk tilida u kishi o'sha tarjima qilganlar Qur'oni Karimni.
Siz o'qiganmisiz u tarjimani?
Ha, tarjima o'qiganmiz va qo'limda ham bor. Arab harfi bilan turk, eski turkiy til deb qo'yamiz. Eski o'zbek imlosida yozilgan. Bu kishining kitoblarini juda ko'p davrlarda o'sha Pokistondagi bosmaxonalar orqali bostirilib, ahli xayrlar, boy kishilar keyin tarqatib Hindistonga, Pokistonga, Turkiyaga, Saudiyaga tarqatib yurishdi. Undan keyin oxirgi vaqtlarda Jiddadagi, o'sha Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi bosmaxonalarda ham bosilib, tarqatilib shunday bo'lib yurgan. Bilasizmi, bu birinchi bo'lgan tafsir, keyin o'sha davrga nihoyatda bir kerakli bo'lgan, ozuqa bo'lgan tafsir bo'lgan, hamma chanqoqlik bilan o'qigan va o'qitgan. Bizlarning O'rta Osiyoda ham o'sha ayollar o'rtasida ham, erkaklar o'rtasida ham, o'smirlar o'rtasida o'sha Qur'oni Karimni o'sha tafsir orqali o'qitilgan. Endi qolganlar o'sha aytayapman-ku, o'sha kishini tafsirini asos qilib olib va boshqa tafsirlardan ham foydalangan holda keyin o'zbek tiliga tarjima qilishlar boshlandi. Bu yerlarda imkoniyat paydo bo'lgandan keyin. Lekin hamma tafsirlarga asos o'sha Oltinxon To'raning tafsirlari.
Sodiq Qori Kamolov edi. Taroziy hazratlaridan qolgan Qur'on ma'nolari tarjimasi hamda izoh haqida Shayx Abdulaziz Mansurdan ham eshitsak.
Izoh tarjima qilganda, o'sha oyatlarni so'zma-so'z tarjima qilganlaridan keyin alohida yana hoshiyasida, kitobni hoshiyasida mana bizni qo'limizda bor u kitobdan izohini berganlar. Tafsir degani sharhlab ketganlar. Ular mukammal sharh emas lekin u.
Sizniki bor edi-ku donlar, sizning kitobingiz katta.
Ana, menikiga o'xshagan. Faqat ularning vaqtida uslub boshqacha bo'lgan. Kitobni bunday o'rtadagi ramkani ichida matndan tashqari hoshiyasiga, bunday hoshiyasiga yozib chiqqan nimani, sharh tafsirini hoshiyasiga yozib chiqqanlar, ichiga emas.
Bu kishiga qadar biz o'zimiz hozir gaplashib turgan tilimizda birorta tafsir yo tarjima bo'lganmi?
Ha, bo'lgan. U ular ali tashkilul bayon deydi. Tatarlar qilgan, tatarcha bo'lgan, o'zbekcha bo'ladigan bo'lgani uchun o'sha tashkilul bayonlar oldinroq yozilgan.
O'zbeklarning ichida birinchi bu kishi.
Ha, endi biz hozirgi bizni o'zbek tilida keyin bular arab yozuvida yozganlar. Kiril harfiga 91-yili Ismatulla Abdullayev domlamiz bu hozirgi kiril xatiga olib berganlar.
Hozir bizda bor demak, universitetlardan istiqbol qiladimi?
Sayyid Mahmud Tarozi.
Shayx Abdulaziz Mansurning o'zi ham Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri nomli kitob muallifidir. Sayyid Mahmud ibn Nazir Tarozi umri davomida Turkistonga qaytish orzusida yashagan. U kishini Saudiyada ziyorat qilgan Sodiq Qori Kamolov olim bilan so'nggi uchrashuvini xotirladi.
U kishini oxirgi ko'rishimiz biz 1980-yili Liviyada o'qib turgan vaqtimizda o'sha yerdan hajga borganmiz. Shunda bu Sovet ilgargi Sovet ittifoqidan to'plangan hojilarga boshlig'i bo'lib marhum O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini idorasining raislari muftiy Ziyoviddinxon Boboxon hazratlari bosh bo'lganlar. Shunda shu delegatsiya hojilarini o'sha jamoasiga bizlar ham kelib qo'shilib Makkada birga turganmiz. Shunda Madinaga bo'lgan safarimizda o'sha Ziyoviddin Qoraka va rahmati aytdilar, Oltinxon to'rani biz ziyorat qilaylik, kasal ekanlar dedilar. Borib Oltinxon to'rani uylarida bo'lganmiz, Madinada turgan vaqtlarida uylarida ziyorat qilganmiz. 1-2-3 soat davomida suhbatlashib o'tirganmiz. Ular nihoyatda bir-birlarini hurmat qilar ekan, bir-birlarini.
Necha yoshida o'shanda u kishi?
O'shanda u kishi 80 dan oshgan vaqtlar edi.
Xotiralari tiniq.
O'shandan keyin, lekin xotiralari nihoyatda tiniq, hatto ko'zlari ham ko'zoynak tutmasdan kitoblarni, ba'zi narsalarni ko'rsatganlari esimda. Shu 80 dan oshgan davrlari ekan, o'shanda kasal ekanlar. 80-yili o'sha uylarida bo'lgan bo'lsak, ko'rishgan bo'lsak, shu 2 yil yo 3 yildan keyin vafot qilganlar. 82-83-yillarda. Shunda aytadilar, o'g'lim Toshkentda deb o'g'illariga o'sha ba'zi bir hadiyalar, ba'zi bir xat-xabarlarni o'sha muftiy orqali berib yuborganlari esimda.
Sodiq Qori Kamolov edi. Suhbatlarimiz davomida eshitganingiz kabi Said Mahmud ibn Nazir Taroziyni el ulus Oltinxon to'ra deb tanigan. U kishiga bunday nomni esa u kishi hali juda yosh kezlarida uning ilmiga tan bergan ulamolar jumladan Shayx Eshon Boboxon yetakchiligidagi ahli ilmlar bergani aytiladi. Bu haqda yana Sodiq Qori Kamolovdan eshitamiz.
Bilasizmi, nima uchun Oltinxon deyilgan? O'sha asli nomlari Mahmud kishini, lekin o'sha oltindek kamyob bir olim bo'ldi bu kishi deb o'sha O'rta Osiyo ulamolari bu kishiga o'sha u anchagina ilgariroq yoshroq paytlarida shunday nom berishgan, laqab berishganda shu laqab bu kishiga nomga aylanib ketib qolgan.
Qayerda berishgan uni? Kim bergan?
Bu voqeani mana shu bizlarni o'zimizni O'rta Osiyoda berilganda bu kishiga bu nomni.
Kimlar bo'lgan o'shalar? Ularni biz bilamizmi?
Ularni masalan, eng ularni kichiklaridan o'sha men zikr qilib o'tgan Ziyoviddinxon Eshon, Ziyoviddinxon Boboxon hazratlarining dadalari Eshon Boboxon degan.
Eshon Boboxon,
Eshon Boboxon. O'sha Eshon Boboxonlar, Eshon Boboxonni atroflaridagi safdoshlari, shu katta ulamolar bu kishiga Oltinxon deb nom berishgan. Oltindek kamyob, shunday bir qimmatbaho olim bo'lib yetishibdi degan ma'noda Oltinxon deb nom berishgan. Shu laqablari, shu berilgan nom bu kishiga ism bo'lib qolganda.
Sodiq Qori Kamolov edi. Said Mahmud ibn Nazir Taroziy, el tilida esa Oltinxon to'ram deb qadrlangan olim. O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinishidan 2 oy oldin, 1991-yil 26-iyun kuni Saudiyada vafot etgan. Olim o'zidan anchagina ilmiy va adabiy meros qoldirgan. Qur'oni Karim ma'nolarining Turkiston tiliga izohli tarjimasi, Nurul Basar nomli sirat kitobi, Imom Navaviyning Riyozus Solihin kitobining izohli tarjimasi, Imom Azamning Al-Fiqhul Akbar kitobining izohli tarjimasi, Abu Iso Termiziyning Shamoili Muhammadiy asarining izohli tarjimasi sirat uzda tilga olingan kitoblardir. Bular orasida ulamoning ahli ilmlar orasida eng ko'p tarqalgan kitoblardan yana bir kitobi Nurul Basar asaridir. Shu tariqa Oltinxon to'ra haqida hozircha jamlay olganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Agar sizda ham bunga qo'shimcha qilish mumkin bo'lgan ma'lumotlar bo'lsa, ayniqsa video, foto ma'lumotlar bo'lsa, iltimos bizga bildiring. Marhamat, bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, isakovab elektron pochta belgisi arfiaril.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +422 221 123 437 +426 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 22:03 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555, 39.7 metr va 11780, 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.